Pēdējo mēnešu laikā Leiboristu partijas vadība ir vairāk kārt apsūdzēta par to, ka tā nespēja ieņemt konkrētu nostāju jautājumā par Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Vairāk vadošie partijas politiķi ir aicinājuši skaidri iestāties par atbalstu turpmākai palikšanai Eiropas Savienībā. Tāpat tiek aicināts nekavējoties sarīkot ārkārtas vēlēšanas, solot panākt jaunu Brexit vienošanos ar Briseli un tad piedāvāt par to balsot referendumā. Vēl citi ierosina sarīkot jaunu referendumu vēl pirms jaunām parlamentu vēlēšanām. Šāda svārstība un neskaidrība pamatīgi apdraud leiboristu izredzes gaidāmajās vēlēšanās. Leiborista līderis Džeremijs Korbins gan bažīs, ka palikšanas Eiropas Savienība atbalstīšana varētu nozīmēt vairāku miljonu vēlētāju zaudēšanu valsts centrālajā daļā un ziemeļos. Bet tikmēr vēl viena no opozīcijas partijām, liberāli demokrāti, aptaujās sāk strauji pietuvoties leiboristiem, solot panākt Brexit procesa pilnīgu atsaukšanu.